Që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, besimtarët mund të shkojnë në varrin e ri të lumit John Pali i dytë, arkivolit të cilit u vendos mbrëm në elterin e kapelës së Shën Sebastianit në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan. Në një notë për shtypin, zëdhënësi Selisë së Shenjtë atë Federico Lombardi përshkruan hap pas hapi këtë zhvendosje nga kripta e bazilikës, në të cilën morën pjesë 9 kardinaj, disa i peshkvi e krye i peshkvi, postulatori i çështjes së lumnimit, Imzot Oder, motër Tobiana, shëruar nga Parkinsoni për mes ndërhyrjes e John Pali të dytë, së bashku me disa murgeshat të tjera që shërbejnë në apartamentin papnor. Si shpjegon atë Lombardi, në fillim procesioni kryesuar nga kryeprifti i Bazilikës Vatikanase, kardinal Angelo Comastri, u ndal në lutje para kamares rrëfimi i Shën Pietrit e pastaj, duke kënduar litanit e papëve shenjtor, mbriti në elterin e Shën Sebastianit, ku ishte vendosur që më parë arka e drunjt me trupin e John Pali të dytë.
Në përfundim litanive, pasi u këndua triher Beatus Johannes Paulus u tha lutja e të lumit tri. Më pas, punëtorët e fabrikës së Shën Pietrit venosën pllakën me mermer të bardhë ku është shkruar Beatus Johannes Paulus Secondus, i lumi John Pali II pap. Ceremonia përfundoi në orën 19:45. Të pranishmit nuk u larguan pa e prekur edhe një herë rasën e mermert me dorë ose me buzë, gjest që jemi të sigurt do të përsëritet shpesh në vizitat e besimtarve te i lumi i ri. E kujtojmë sërish John Paul II me fjalët që tha dje kryeprifti i Bazilikës së Shën Pietrit, kardinali Angelo Comastri.
Ringraziamo Cristo nostro Signore per aver dato alla Chiesa un santo pastore, vero modello del gregge.
Falenderojmë Krishtin, Zotin ton, që i dha kishës një bari të shenjtë, modeli vërtet për grigjen e besimtarve. U lutemi të gjithë shenjtorve të qiellit, e në veçanti papëve shenjtor, të ndërhyjnë pranë Zotit që edhe ne të ecim në rrugën e shenjtërisë.
Portreti i lumit John Pali II, zbuluar në qasjen e lumnimit, e vijon t'i shikoj me buzë nga shtektarët që vërshojnë në bazilik për t'u takuar edhe njëherë me papën e dashur të lum, para se të rikthehen në viset e veta. Është realizuar sipas traditës me teknikën e sigjatës. Si model shërbeu një fotografi e Karol Vojtilës e fotografit polak Gregor Galaska, bërë më në më shkurt 1989 gjatë vizitës së atit në një nga familjet romake.
Karol Vojtila, me mantelin e kuq mbi veladonin e bardh, u buzqesh besimtarve. Galaska endoi që i John Palin e dytë me aparatin e tij fotografik që nga zgjedhja deri në ditët e fundit, duke i ruajtur gjithë jetën të stampuar në fotografi.